eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Qarabağ problemindən başlayaq. Rusiyanın xarici işlər naziri Bakıya gəlib və Azərbaycan prezidentinə Rusiya prezidentinin məktubunu gətirib. Lavrov bundan əvvəl Yerevanda olmuşdu və Rusiya prezidenti Medvedevin məktubunu Ermənistan prezidenti Sarkisyana çatdırmışdı. Məktub təbii ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlıdır. Qarabağ üzrə Kazan görüşü nəticə verməyəndən sonra Rusiya yeni cəhd mi edir? Maarif Çingizoğlu Lavrovun Bakı səfərinin məqsədləri ilə maraqlanıb. Lavrov konkret hansı təklifləri gətirə bilər?
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov iyulun 8-də Azərbaycana gəlib, o Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı şəxsi məktubunu Azərbaycan prezidentinə çatdırıb. Regiona səfərini Yerevandan başlayan Lavrov Rusiya prezidentinin analoji məktubunu Ermənistan prezidentinə də təqdim edib. Məktubla bağlı detallı məlumat verilmir. Yerevanda keçirdiyi mətbuat konfransında Sergey Lavrov yalnız onu deyib ki, münaqişə tərəflərinə təqdim etdiyi məktubda Kazanda keçirilən üçtərəfli görüşdən sonra Dmitri Medvedevin Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı qısa təklifləri yer alıb. Yerli medianın məlumatına görə iyulun 8-də məktubu İlham Əliyevə təqdim edən Sergey Lavrov deyib ki, Rusiya ümid eləyir Azərbaycan tərəfi Dmitri Medvedevin Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı şəxsi məktubunda öz əksini tapmış ideyalara reaksiya verəcək. Politoloq Zərdüşt Əlizadə Rusiya prezidentindən gələn təkliflərlə tanış olmasa da Medvedevin Azərbaycanlı və Ermənistanlı əmkarlarına ünvanladığı məktubda Dağlıq Qarabağla bağlı hansısa yeni bir təklifin olmasına inanmır. Zərdüşt Əlizadəyə görə hadisələrin gedişatı onu göstərir ki, Rusiya var gücü ilə Cənubi Qafqazı öz əlində saxlamaq üçün səmərəli vasitəyə malik olmaq istəyir.
Və bu vasitəni yaşatmaq üçün müxtəlif təkliflər icad edirlər. Çalışırlar ki, hərbi siyasi bəşəri kəşfiyyat vücudluğunu Cənubi Qafqazda saxlasınlar. Buna görə mən Azərbaycan suverenitəti üçün, Azərbaycan xalqı üçün, qaçqınların diyarına qayıtması üçün Rusiya tərəfindən hər hansı bir səmərəli təklif gözləmirəm.
Təkliflərin Kazanda keçirilən üçtərəfli görüşdən sonra meydana çıxmasına gəlincə, politoloq hesab edir ki, bu Rusiyanın münaqişənin həllinə çalışması görüntüsünü yaratmaqdan başqa bir şey deyil.
Görünür orada nəyəsə İlham Əliyev razı salmaq istəyirlər, alınmayıb. O bir tərəfdən də onlara görüntü yaratmaq lazımdır ki, Rusiya çalışır, nəsə eləmək istəyir. Ona görə mahiyyət dəyişir. Azərbaycan xeyrinə Rusiya ömründə heç eləmir.
Digər politoloq İlxan Şahinoğlu da hesab eləmir ki, Medvedevdən İlham Əliyevə gələn məktubda münaqişənin həllinə yönəlik prinsipial təkliflər olsun. Politoloqun deməsinə görə Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların işğaldan azad olunmasını, qaçqınların öz yurdlarına qayıtmasını və bundan sonra statusla bağlı məsələyə baxılmasını, Ermənistan isə razılaşma sənədində digər məsələlərlə yanaşı Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi tarixinin də göstərilməsini istəyir. Elxan Şahinoğluna görə tərəflər arasında bu prinsipial fərq aradan qalxmayana qədər bütün təkliflər ikinci dərəcəli təkliflərdir.
Əslində o daha çox statusun qorunmasında, yəni atəşkəsə riayət olunmasında maraqlıdır. Amma bu təşkilərdə münaqişənin həllini irəliyə aparatan bir element görmürəm.
İlxan Şahinoğlu Medvedevin Kazan görüşündən sonra təkliflər hazırlamasını da təsadüfi saymır. O isə bilir ki, Rusiyada prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca Medvedev çalışır ki, onun vasitəçiliyi ilə keçiriləcək növbəti görüş nəticəsiz olmasın. Politoloqun deməsinə görə elə bu səbəbdən də Medvedev xarici işlər nazirini qabağa verib.
Ona görə də Medvedev sonuncu görüşdə real nəticə əldə etmək üçün indi Lavrovu qabağa verib.
Politoloqa görə hətta bu ərəfədə tərəflər Rusiyanın təzyiqi ilə də üzləşə bilərlər.
Bugün ATƏT internetdə ifadə azadlığı haqda hesabat yaydı. Azərbaycan barədə hesabatda nə deyilir?
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dünya Miyatoviç internetdə ifadə azadlığı haqda hesabat yayıb. Hesabatda ATƏT-ə daxil olan ölkələrdə internet haqda qanunlar və təcrübə araşdırılır. Məsələn, bəzi ölkələrdə hökumət interneti bağlayanda hətta qanuna əsaslanır. ATƏT isə bildirir ki, internetdə öz fikrini ifadə eləmək fundamental azadlıqlara aiddir. Ülkə Rakif qızı ATƏT-in hesabatından danışacaq.
ATƏT-in internetdə fikir azadlığı adlı yeni hesabatı dərc olunub. Hesabatı Türkiyədən İstanbul Bilgi Universitetinin hüquq fakültəsindən olan professor Yemez Akdeniz hazırlayıb. Bu hesabat ATƏT regionunda internetin nizamlanması ilə bağlı aparılmış ilk hərtərəfli tədqiqatın nəticəsi kimi dəyərləndirilir. Hesabatda yer almış məlumatlar ATƏT-ə üzv dövlətlərdən, o cümlədən müstəqil mənbələrdən, sorğulardan əldə edilmiş bilgilərə əsaslanır. Sənədə dövlətlərə ünvanlanmış internetlə bağlı suallara verilmiş rəsmi cavablar salınıb. Məsələn, suallardan birində soruşulur ki, dövlətlər istifadəçilərin internetə giriş imkanlarını məhdudlaşdıran hər hansı bir hüquqi şərtlərə malikdirlərmi? 39 ölkənin yox deyə cavab verdiyi bu suala 7 ölkənin, o cümlədən Azərbaycanın cavabı belə olub ki, onlarda belə bir hüquqi şərt vardı. Rəyi soruşulan dövlətlərə ünvanlanmış digər sual belə olub ki, uşaq pornoqrafiyasını kriminallaşdıran hər hansı hüquqi ehtiyat tədbirləri varmı? Dövlətlərin böyük əksəriyyəti 77%-ə yaxını bildirib ki, bunu nəzərdə tutan qanun qəbul ediblər. Cəmi 3 ölkənin cavabı neqativ olub, onlardan biri Azərbaycan, digər ikisi isə Qırğızistan və Türkmənistandır. Hesabatda o da qeyd olunur ki, Azərbaycanda həqiqətə uyğun olmayan və kiminsə şərəf və ləyaqətini alçaldan, onun ictimai nüfuzuna zərər gətirən məlumatları yaymağa görə cərimə nəzərdə tutulub. Buna görə hətta 240 saatlıq həbsdən tutmuş 1 illik şərti cəza və ya 6 aylıq həbs cəzası da kəsilə bilər. Yerli qanunvericiliyə görə internetdə kütləvi informasiya vasitəsinin bir qolu hesab olunduğundan eyni cərimə və cəza internetlə də yayılmış məlumatlar üçün keçərlidir. Üzv ölkələrdən həm də soruşulub ki, YouTube, Facebook, blogger kimi Web2 media hesab olunan internet saytlara girişi bloklaşdıran hər hansı qanuni şərtə malikdirlərmi? Dövlətlərdən yalnız İtaliya bu sualı müsbət cavab verib. 44 dövlət mənfi cavab verib. Albaniya, Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızistan, Latviya, Norveç və Polşa hökumətləri açıq-aşkar elan ediblər ki, Web2 medianı bloklaşdıran heç bir şərt irəli sürmürlər. Hesabatda o da bildirilir ki, Azərbaycanda internet provayderin lisenziyalaşdırılması üçün hər hansı konkret hüquqi şərt və ya tələb yoxdur. Hesabatın ekstremizm və internetlə bağlı bölməsində isə Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı bildirilir ki, bu ölkədə ekstremizmin konsepsiyası qanuna müvafiq müəyyən edilmir. Qeyd olunur ki, ekstremizmin müəyyən xüsusi növləri cinayət məcəlləsində sadalanır. Məsələn, cinayət məcəlləsinin 101-ci maddəsində müharibəni qızışdırma və ya müharibəyi təhrik qanuna zidd fəaliyyət hesab olunur. Buna görə 3 il həbs cəzası nəzərdə tutulur. 281-ci maddədə isə deyilir ki, hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, zorla saxlanılmasına və ya Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə və ya ərazi bütövlüyünün parçalanmasına yönələn açıq çağırışlar etmə, habelə bu cür məzmunlu materialları yayma 5 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Hesabatda bildirilir ki, bu cür qayda və cəzalar internet resurslarına da aid edilir. Sənəddə Azərbaycanla bağlı o da qeyd olunur ki, bu ölkədə kitabxana və internet kafelərdə filtr və ya sistem və ya proqram təminatını bloklaşdıran hər hansı qanuni tələb yoxdur. ATƏT-in bu hesabatı müstəqil mənbələrlə yanaşı hökumətlərə ünvanlanmış sorğuların nəticəsinə əsasən üzv dövlətlərdə internetlə bağlı durumu əks etdirir. Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı isə bu ilin əvvəlində yaydığı hesabatda Azərbaycanı internet üzrə qismən azad ölkələr sırasında göstərib. Hesabatda həmçinin Azərbaycanın internet məkanında inhisarçılığın olması da qeyd olunub.
Bu, ATƏT-in internet azadlığı haqda hesabatından hissələr idi. İfadə azadlığı hər bir insanın fundamental haqqıdır, ancaq bu zaman şəxsi həyata müdaxilə də etmək olmaz. Britaniyanın ən çox satılan qəzeti bağlanır və hətta siyasi qalmaqal yaradıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Britaniyada 2 milyondan çox tirajla çıxan qəzet niyə bağlanır? Səbəb jurnalistlərin sensasiya naminə insanların şəxsi həyatına aid informasiyaları qeyri-qanuni yolla əldə etmələridir. Bu məsələ hətta qəzetin bağlanmağı ilə bitməyəcəyi artıq həbs olunan da var. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Britaniyada nəşr edilən News of the World qəzetinin keçmiş redaktoru Andy Coulson həbs edilib. Söz gedən bulvar qəzeti ilə bağlı qalmaqal böyüyür. Qəzetin bir sıra əməkdaşları tanınmış siyasətçilərin, sənətçilərin, cinayət qurbanlarının, eləcə də İraq və Əfqanistanda öldürülən əsgərlərin ailələrinin telefonlarına qanunsuz qulaq asmaqda günahlandırılırlar. Qəzetin həbs edilən keçmiş redaktoru həmçinin Britaniyanın indiki baş naziri David Cameronın sabiq müşaviri olub. Qəzetin saray xəbərləri üzrə keçmiş redaktoru da həbs olunub. Onların hər ikisini telefonların qanunsuz dinlənməsi və korrupsiyada ittiham eləyirlər. Qalmaqala görə sahibi artıq News of the World qəzetini bağlamaq qərar verib. 168 yaşlı qəzetin sahibi milyarder Rupert Murdoch'un News Corporation media şirkətidir. Coulson 2003-2007-ci illərdə qəzetdə çalışarkən hər hansı telefon söhbətini qanunsuz dinləmədiyini iddia eləyir. Hələ 2006-cı ildə qəzet rəhbərliyinə qarşı telefon dinlənməsi ilə bağlı ittiham irəli sürülmüş, amma o zaman tutulanlar olmamışdı. Coulsonun həbs xəbəri yayılmamışdan bir neçə dəqiqə əvvəl baş nazir David Cameron 2007-ci ildə ona ikinci şans verib işə götürmək haqqında qərarını müdafiə eləyib. Həmin il baş nazirin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə təmsilçisi vəzifəsinə gətirilən Coulson bir müddət sonra həmin işdən getmişdi. David Cameron onda söz verib ki, telefonların dinlənməsi ilə bağlı istintaq şəffaf və ədalətli aparılacaq. Bundan başqa o vəd eləyib ki, 2006-cı ildəki istintaqın niyə uğursuz nəticələndiyi də araşdırılacaq. Baş nazir hesab eləyir ki, Britaniya mətbuatının özü-özünə nəzarət eləyən sistem, mətbuatdan şikayətləri araşdıran komissiyanın işi iflası uğrayıb. David Cameron göstəriş verib ki, daha bir tədqiqat qrupu yaradılaraq, Britaniya mətbuatında etika qaydalarına yenidən baxsın.
It is vital that our press is free. That is an essential component for our democracy.
Bizim mətbuatın azad olması çox vacibdir. Bu, bizim demokratik quruluşun, həyat prinsiplərimizin əsasını təşkil eləyir. Amma mətbuat azadlığı o demək deyil ki, mətbuat qanundan yüksəkdə dayana bilər. Bəli, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə Britaniya jurnalistikasının səviyyəsi indi xeyli yüksəkdir. Amma məncə indi hamıya aydındır ki, mətbuatın indiki özü-özünü nizamlama üsulu artıq işləmir. Müxalifət lideri Leyboristlər Partiyasının sədri Ed Miliband da medianı nizamlayan qurumu dişsiz pudil adlandırıb. Onun fikrincə, qurumu indiki acınacaqlı vəziyyətdən çıxarmaq lazımdır. Mətbuatdan şikayətləri araşdıran komissiya mətbuatın özü tərəfindən maliyyələşdirilir. Qurum mətbuat üçün etika qaydalarını müəyyənləşdirir. Mətbuatdan şikayətləri araşdıran komissiya bu arada bəyanat yayaraq bildirib ki, telefon dinlənməsi ilə bağlı qalmaqal ümumi hal deyil. Stat, qurumun işi bugün mətbuat azadlığını təmin eləməyə imkan verir. Həmin mətbuat azadlığı ki, bugün lazımınca qiymətləndirilmir. Statın sonu. Bu arada News of the World qəzetinin kollektivi, qəzetin bu həftənin sonu çıxacaq son sayından sonra qapadılacağı haqqında xəbərdən stat şoka düşüb. Qəzetin siyasi xəbərlər üzrə redaktoru deyib ki, qəzetin bağlanması nəticəsində stat bir neçə nəfərin əməlinə görə 200 nəfər iş yerini itirəcək statın sonu.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi isə tarixi qərar verib, bunu Amnesty International təşkilatı bildirir. Ermənistanda öz əqidəsinə görə əsgəriyə getməyənin həbsə atılmasını qanunsuz hesab eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda insan haqlarının vəziyyətindən hesabatlarda həmişə qeyd olunur ki, Yehova şahidləri hərbi xidmətə getməkdən imtina etdiklərinə görə Ermənistanda həbsə atılırlar. Belə bir həbsin qeyri-qanuniliyi haqda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qərar verib. Amnesty International bildirir ki, öz əqidəsinə görə əlinə silah almamaq hər bir insanın haqqıdır və bunu Avropa ölkələrinin hamısı tanımalıdır. Azərbaycan və Türkiyə bu baxımdan Avropada istisnadırlar, bunu Amnesty International deyir. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
İlk dəfə olaraq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi hərbi xidmətə əqidəyə görə etiraz etmək hüququnu tanıyıb. İyulun 8-də Avropa Məhkəməsi Ermənistan vətəndaşı Yehova Şahidləri İcmasının üzvü Vahan Bayatyanın xeyrinə qərar verib. Vahan Bayatyan 2003-cü ildə etiqadına görə hərbi xidmətdən imtina elədiyi üçün 2 il yarım müddətinə həbs olunub. O, hərbi silahlar tələb edib. Avropa Məhkəməsinin qərarına görə dövlətlər fikir azadlığı, vicdan və dini hüquqların tərkib hissəsi kimi etiqada görə etiraz hüququnu da tanımalıdır. Amnesty International-ın direktoru Michael Bochenik bildirib ki, Avropa ölkələrindən yalnız Azərbaycan və Türkiyə bu hüququ tanımır, indi gərək dərhal bu yöndə fəaliyyət fəaliyyətə başlasınlar. Onun sözlərinə görə, bugünkü qərar əqidə etirazına beynəlxalq yanaşmanı aydın göstərib. Vahan Bayatyan 2001-ci ildə hərbi xidmətə çağırılarkən əskərliyə getməkdən imtina edib. Vahan Bayatyan alternativ hərbi xidmətə getməyi təklif etsə də, o hərbi xidmətdən boyun qaçırma ittihamı ilə təqsirli bilinib. Vahanın barəsində il yarım həbs cəzası verilib. 2003-cü ildə isə prokurorun müraciəti əsasında onun cəzası bir ildə artırılıb. Səbəb də olub ki, Vanyanın əqidəsinə görə hərbi xidmətdən boyun qaçırması əsasız və təhlükəlidir. Vanyan Bayatyan 2003-cü ilin iyulunda cəzasını çəkib qutarandan sonra azadlığa buraxılıb və elə həmin ayda Avropa Məhkəməsinə müraciət edib. Ermənistan Avropa Şurasına 2000-ci ildə üzv qəbul olunandan sonra 2003-cü ildə alternativ xidmət haqqını qəbul edib. Öhdəlik götürüb ki, 3 il ərzində müvafiq qanunvericiliyi beynəlxalq standartlara uyğunlaşdıracaq, hərbi xidmətdən boyun qaçırmasına görə həbs olunanları bağışlayacaq, arzu edənləri silahlı olmayan hərbidə və ya mülki alternativ xidmətdə əskəri borcunu ödəməyə yönəldəcək. Ermənistan bu haqqı qəbul etsə də heç vaxt Bayatyana bundan yararlanmağa imkan verilməyib. Yehova şahidləri isə bu mülki alternativ xidmətini qəbul eləmirlər, çünki onlar hesab edirlər ki, bu təbiət etibarilə tam vətəndaş xidməti demək deyil. Onların əqidəsi ümumiyyətlə hərbi paltar geyinməyi rədd edir. Son 4 ildə Ermənistanda Yehova şahidləri dini cəmasının 80-dən çox üzvü bu mülki alternativ xidmətə qarşı etiraz etdiyi üçün həbs olunub.
Bakıda isə İslam Partiyası sədrinin və özlərinin məhkəməsidir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İslam Partiyası sədrinin məhkəməsinə hazırlıq iclası olub. Esmira Cavadova məhkəmə iclasından xəbər verir.
İyulun 8-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədovun və onunla birlikdə həbs olunan 6 nəfərin məhkəməsinə hazırlıq iclası məhkəmə salonunda əyləşmiş dindarların ucadan səsləndirilən təkbirləri ilə başladı. Məhkəmə qarşısına çıxarılan Firdosi Məmmədrəzayev partiya sədrinin qaynı, Dəyanət Səmədov qardaşı oğlu, Vaqif Abdullayev sədr müavini, Rufullah Xunzadə partiyanın Astara rayon təşkilatının sədri, Fəramiz Abbasovla Zülfüqar Mikayılovsa partiya üzvləridirlər. Müttəhimlərdən 6 nəfəri həbsdədir. Zülfüqar Mikayılov isə ev dustağı kimi zamindədir. Müttəhimlər kürsüsündə əyləşənlər terrorçuluğa hazırlıqda, qanunsuz odlu silah və onun hissələrini əldə edib saxlamaqda və hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə yönəlmiş hərəkətlərdə təqsirləndirilirlər. Ancaq onlar özlərini təqsirli bilmirlər. Hakim hazırlıq iclasına Mövsüm Səmədovun anket məlumatlarının elanı ilə başladı.
Səmədov, cinayət işinin materiallarından tanış olmuşsunuz.
Bəli, vəkilimdən xahiş edirəm ki, bizim işimiz məhkəmə prosesi əsassız olduğuna görə, əsaslı dəlillər getirmədiyinə görə bizim buraxılmamızla əlaqədar xitamla vəsatət qaldı.
Əyləşim. Abdullah Vaqif anasarif oldu, Axınlarımın əmrəlməsi.
Hal-hazırda Azərbaycan İslam Partiyasının sədri müavinəyəm.
Aydınlıq.
Adım Əsim.
Qeydiyyatdan keçməyən partiyamızı.
Qeydiyyatdan deyəndə ki, bizim partiya qeydiyyatda olur, o işləmə özüm şəxsən
məsulandı.
Bu dəqiqə Ədliyyə Nazirliyindədir, bizim sənədlər oradadır, bir həftə qalmış da gelmişəm. Yəni ki,
qeydə artıq qeydiyyatına ehtiyac yoxdur. Azərbaycan İslam Partiyası kökündən qeydiyyat bu xalqın dərdində.
Səmədov, yerinizdən qalışmış, sakit olun.
Bir yerdə idi, yolda gedəndə maşında saxlayıb, yəni ki, barimiz güya reyddir. Reyd mənası ilə, elə Hacı Mövsümlə bir yerdə. Küçüklə aparırlar ki, güya bizə qarşı müqamət göstərmişsən. Mən də demişəm ki, bizim heç bir taksırımız yoxdur. Orada mənə narkotika veriblər həmin günü. Bir saat qalmış qutarmağa gəlmiş, yenə təzədən aparırlar Nəsimir ayınında. Hacı Mövsüm kimi tələb edirik ki, bizim orada heç bir taksırımız olmadığına görə işə tutan verirlər.
Mövsüm Səmədovun vəkili Anar Qasımov vəsatət qaldırdı ki, Mövsüm Səmədov bu il yanvarın 2-sində partiyanın mənzil qərargahında keçirilən toplantıda hicab qadağası ilə bağlı çıxışına görə həbs olunub. Müdafiə etdiyi Səmədov barəsində açılan cinayət işində heç bir sübut yoxdur. Vəkil vəsatətində qeyd etdi ki, partiya sədrinin həbsi siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır.
69 nəfər şahid qismində keçir ifadə verdilər. Bu ifadələrin heç birində Mövsüm Səmədovun əleyhinə hər hansı bir fikrə rast gəlmir. Ən yaxşı halda bu ifadələrdə rast gəlinən məqam nədir? Mən dostum sənəd olur, mənim çıxışıyla razı deyilim.
Ancaq məhkəmə vəsatətə münasibət bildirə bilmədi. Çünki zamində olan Zülfiqar Mikayılovun dövlət təyinatlı vəkili Gülşən Salmanova iş materialları ilə tanış olmadığını dedi. Hakim vəkilin iş materialları ilə tanış olması üçün hazırlıq iclasını iyulun 14-nə tək təxirə saldı. Bundan sonra məhkəmə salonunda olan dindarlar yenə də ucadan Allahu Əkbər və müxtəlif təkbirlər səsləndirməyə başladılar. Bu iş üzrə ibtidai istintaqı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi aparıb. İttihama görə Mövsüm Səmədov İslam Partiyası adı altında rəsmi dövlət qeydiyyatı olmadan fəaliyyət göstərən quruma daxil olan bir neçə nəfərlə ölkədə terrora hazırlıq işləri aparıb. Cihada çağırışa mövcud hakimiyyəti dəyişməyə yönələn hərəkətlər edib. İstintaq orqanı cinayət işinin başlanmasına əsas kimi Mövsüm Səmədovun yanvarın 2-sində hicabla bağlı çıxışını göstərib. İttiham haqqında qeyd olunur ki, partiyanın hazırda həbsdə olan üzvləri, o cümlədən Səmədovun həbsdə olan qohumları ətrafında aparılan əməliyyatlar zamanı silahlar aşkar edilib. Bu silahların terror məqsədi ilə istifadə üçün əldə olunduğu sübuta yetirilib. Ancaq Mövsüm Səmədov və onunla birlikdə həbs olunanlar ibtidai istintaqa verdikləri ifadələrində özlərini təqsirli bilmədiklərini deyiblər. Onlar silahların yaşadıkları mənzilə kənardan atıldığını bildiriblər.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Daha çox Avropa dövləti internetə qadağalar qoyulmasına meyilli dəhdətin internetdə fikir azadlığı ilə bağlı son araşdırmasında belə deyilir. Sənədə görə qərb dövlətlərində əsasən uşaq pornoqrafiyası məhdudlaşdırılır. Azərbaycanın da daxil olduğu Şərqi Avropa və Orta Asiya dövlətlərində isə ekstremist fikirlərin yayılması ilə mübarizə adı altında dövlətə qarşı tənqidlər də məhdudlaşdırılmağa çalışılır. Sudan dövləti Cənubi Sudanın müstəqilliyini tanıyıb, Sudanın prezident işləri üzrə naziri Bakir Həsən Salih az öncə bu qərarı elan edib. Cənubi Sudanın ayrılması barədə 2005-ci ildə razılıq əldə edilmişdi, uzun illər davam edən vətəndaş müharibəsindən sonra. 10 minlərə Suriyalı bugün əllərində Zeytun budaqlarına Həma şəhərində aksiya keçiriblər, prezident Bəşər Əsədin istefasını tələb eləyiblər. Bir həftə əvvəl burada 300 minə yaxın adam eyni tələblə yürüyüş eləmişdi, bundan sonra isə hökumət qoşunları şəhəri mühasirəyə alıb həbslərə başlamışdılar. Ukrayna parlamenti Beynəlxalq Valyuta Fondundan yardım ala bilmək üçün lazım olan pensiya islahatını qəbul edib və yeni qanuna görə pensiya yaşı qadınlar üçün 55-dən 60-a qaldırılacaq. Ukrayna hökuməti bu islahatla Beynəlxalq Valyuta Fondundan 15 milyard dollar kreditinin qalanını da ala biləcək. Və Britaniya polisi New South Wales qəzetinin keçmiş redaktoru Andy Coulson həbs eləyib, onu informasiya əldə eləmək üçün qanunsuz olaraq telefonları dinləməkdə və polisə rüşvət verməkdə ittiham eləyirlər.
Çox sağ ol İlkin, bu günün əsas xəbərləri idi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıdakı istilərə keçək, neçə gündür ki istilik 40 dərəcədən yuxarıdır. Gün vurumu ilə bağlı xəstəxanaya düşənlər də var. Xəstəxanaya düşməmək üçün nə etmək lazımdır? Bütün bunları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Bir neçə gündür Bakıda 38-40 dərəcə isti var. Az yaşlılar sərinləmək üçün soyunub özlərini şəhərdəki işləyən hovuzlara atır. Onlardan biri 11 yaşlı məktəbli Elton Məmmədov deyir ki, yoldaşları ilə yol keçirmiş. Görəndə ki, çox istidir, suda çimməyə başlayıblar.
Burada çimməyə istirə hava zordur, dənizdən də yaxşıdır.
Böyüklərin səs çoxu istidən qorunmaq üçün gölgəliklərə çəkilir. Şəhərdə qarşılarına su kranı çıxan kimi əl üzlərini yuyub sərinləyirlər. Ancaq bu istidə günün altında işləyənlər də var. Günün altında tikintidə işləyən fəhlələrə yaxınlaşıb bu istidə necə işləmələrini soruşuram.
Saçma istəyirəm ki, bu açıq havada necə işləyirsiniz?
Bu geçmişdir.
Açıq havada necə işləyirsiniz? Çətin deyil ki.
Lap çətindir.
Tikintidə qumdaşın Əfqan da deyir ki, hava lap çox isti olanda fasilə eləyirlər. Ancaq indi işləyirlər. Onun işlədiyi vaxt saat düz günorta 2-ni göstərirdi.
Baxın, siz neçə dərəcə isti olar?
42.
2 dərəcə isti də açıq havada necə işləyirsiniz?
Səhərdən axşama kimi.
Əmək məcəlləsinə görə temperatur 41 dərəcəni keçibsə iş dayanmalıdır. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Əsad Məmmədov bildirir ki, 39-40 dərəcə isti olanda işləmək belə həmin insanların sağlamlığı üçün ziyandır.
Bu yarda yazılıb ki, 41 dərəcədə işləndirilməlidir, amma bu o deməkdir ölkə temperatur 40-sə işə götürən deməlidir ki, işlə canın da çıxsın. Bu belə olmamalıdır, praktikada belədir. Bu mətbuat prospektində şahid oldum ki, lərə qarşı bu qeyri-insani münasibət idi. Açıq hava havada isti asfalt sərirdilər və heç bir orada nə içki var idi deyə sərinləşdirici, heç bir tədbir görülmür.
Günvurmaya məruz qalmış Bakı sakini Səttar Babayev başına gələnləri belə danışır.
Gördüm, halım özündədür. Elə ki, parda adam pişirirləri, nəfəs alırsan o qədər isti gedirsə adam nəfəsinə, kim yanır.
Bakı şəhər təcili və təxirə salmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkimi Mürsəl Həmdov deyir ki, isti günlərdə səhər saat 11-dən axşam 5-ə qədər uzun müddət küçədə qalmaq olmaz. Həkim deyir ki, belə isti havada fiziki iş görmək məsləhət görülmür.
Çünki bu zaman həmin bu fiziki işlə məşğul olan insanlar və yaxud da ki, bir saatdan daha doğrusu zəif adamlar hətta yarım saat müddətinə qədər hərarətin isti olduğu bir dövrdə bayırda qalarsa, bu insanlar günvurma məruz qala bilərlər. Açıq havada nə fiziki işlə məşğul olmaq, nə gəzinti, nə də ki, çimərliklərdə, açıq havada istirahət etmək məsləhət görülmür.
Mürsəl Həmdov verdiyi məlumata görə iyunun əvvəlindən günvurma ilə 18 adam təcili yardıma müraciət edib. Onlardan 6 nəfəri daha ciddi günvurmaya məruz qaldıqları üçün xəstəxanaya çatdırılıb. 12 nəfərə yerində yardım göstərilib. Günvurmanın əlamətlərinə gəldikdə Mürsəl Həmdov deyir ki, günvurmuş adam özünü zəif hiss eləyir, onda baş gicəllənmə, qusma olur, huşun itirilməsinə qədər gətirib çıxara bilər. Ağır günvurmaya məruz qalmış insanlarda hətta həyatı vacib orqanların funksiyası da dayana bilər.
Əgər xəstə huşunu itiribsə, onu kölgəyə çəkmək, uzatmaq, başının altına, əl altında olan əşyalardan qoymaq, əl çantası, paltar, sinəsini açmaq, havanın bədənə sərbəst daxil olmasına imkan yaratmaq, sərin su vermək, bədənin açıq hissələrinə soyuq suda isladılmış tənzif qoymaq olar. Paralel olaraq təcili tibbi yardım müraciət etmək məsləhət görülür.
Havaların isti keçməsi ilə bağlı Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin əmri ilə hərbi hissələrdə xüsusi rejim elan edilib. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə əmrə əsasən isti günlərdə hərbi hissələrdə əsgərlər səhər saat 11-dən saat 5-ə qədər kazarma şəraitində saxlanılır. Xüsusi rejimin elan edilməsində məqsəd əsgər və zabitləri istidən günvurmadan qorumaqdır. Hava proqnozuna görə iyulun 9-da da temperatur 38-40 dərəcə olacaq. Bəzi yerlərdə havanın temperaturu 42 dərəcəyə yüksələcək.
Universitetlərə bəzi ixtisaslar üzrə qəbul balı 100 bal aşağı salınmışdı. İndi Dövlət Komissiyası bildirir ki, belə olmasaydı 1000 yer boş qalacaqdı. Azərbaycanda tələbə qəbulunun problemlərindən və vəziyyətindən Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
İyulun 6-sında 3-cü qrup üzrə ali və orta təhsil məktəblərinə qəbul imtahanlarının nəticələri açıqlanıb. Nəticələrə görə imtahanlarda iştirak edən 30.981 abituriyentdən 8.981 nəfər müsabiqədə iştirak hüququ qazanıb. Yəni, imtahanlarda iştirak edən abituriyentlərin 70%-dən çoxu müsabiqədə iştirak hüququunu itirib. 3-cü ixtisas qrupu üzrə imtahanlar iyulun 3-ündə keçirilib, abituriyentlərə 5 fən üzrə 125 sual təqdim olunub. Abituriyent Aytəkin Hüseynova deyir ki, qəbul imtahan da gözlədiyi nəticəni əldə edə bilməyib. Onun sözlərinə görə, xüsusilə ədəbiyyat və tarix fənlərində çətin və mübahisəli suallar olub. Aytəkin imtahan nəticələrinə görə 576 bal toplayıb. Amma deyir ki, bundan daha yaxşı nəticə gözləyirmiş.
600 keçmə gözləyirdim. Tarixin ədəbiyyat təhsilində o güzələr böyüdür. Çətindir, uşaqlar yaxşı yazamayırsınız. Bizim qrupda 550 zəd keçən var, amma 600-ü reskres qadan vardı. Mən xüsusiyyat ondan danışdım. Onlar dedilər ki, tarix çətini, ədəbiyyat çətini idi.
Digər abituriyent Emil isə imtahanda 331 bal toplaya bilib, amma deyir ki, sınaq imtahanlarında 400-dən artıq bal toplayırmış.
Yox, çətin suallar idi. Sınaqda verdiyi suallar çox asan idi, burada isə çox çətin idi. Balları azaldıblar, keçid balları 250 eləyiblər. Başqa fakültetləri gərək eləsini seçməliyəm ki, ora 20-100%-lıq, amma pulu yetkəcəm.
3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanlarında keçid balı 300-dən 250-yə salınıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elnur Nağzadə qəbul imtahanlarında sualların çətin olması ilə bağlı səslənən iradlarla razılaşmır.
Suallar mütləq mənada hamısı çətin ola bilməz. İnsanların texniki tapşırığı olur. Bu zəmin texniki tapşırığı əsasən bütün fənlər üzrə. Sualların bir hissəsi sadə, bir hissəsi orta çətinlikli, bir hissəsi çətin olur. Bu bütün texnologiya sistemində, bütün qiymətləndirmə strukturlarında qəbul olunmuş ümumi standartdır. Yəni, bütün suallar nə çətin, nə də asan ola bilər. Yəni, bu cür fikirlər səsləndirmək absurddur. Əgər suallar bütün də çətin idisə, bizdə 600-dən yuxarı 369 nəfər abituriyent nəticə göstərib. Onlar üçün niyə çətin deyildi?
Üçüncü ixtisas qrupu üzrə 269 nəfər 600-dən çox bal toplayıb, bu qrup üzrə ən yüksək göstərici 691 baldır. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri Etibar Əliyev hesab edir ki, qəbul imtahanlarında düşən suallarla abituriyentlərin bilik səviyyəsi arasındakı qeyri-bərabərlik məktəbdə verilən təhsilin aşağı olması ilə bağlıdır.
Yəni, məktəbdə demək olar ki, təhsil verilmir.
abituriyentler, şagirdler repetitor yanında hazırlaşırlar. Bu repetitor təhsili isə demək olar ki, bir alternativ təhsilə çevrilib məktəb üçün. Bu ilki test tapşırıqları da ötən illərə nisbətən çox da kəskin çətinləşdirilməyib. Bu testlər Rusiya ilə müqayisədə, bir çox ölkələrlə müqayisədə çox çətinləşdirilmiş diagnostik testlər deyil, bunlar orta səviyyəli testlər.
2011-2012 tədris ili üçün ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı üçün 110.423 nəfər sənəd verib. Növbəti qəbul imtahanı 1-ci qrup üzrə iyulun 10-da, 4-cü qrup üzrə iyulun 16-sında, 2-ci qrup üzrə isə iyulun 22-sində keçiriləcək. İmtahanlar Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Sumqayıt, Lənkəran və Şəkidə təşkil ediləcək.
Bu Kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Qaynar Xətt proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.